واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
E se dois de vocês cometem obscenidades, que sejam ambos castigados, mas se arrependerem e se corrigirem, que não sejam importunados. Certamente Alá é perdoador, misericordioso.